Bamara. Ne jamukanye wale namarikika. Siku anitongo ade kenedu farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anabani make mudibu damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambe jideka.
Ambalma farafina foli asigira ni watini na anga foli bawe. Ni mudibu dambele kabi Washington DC. Au klube 102 FM la ni oye fin tulukala keme anifla ni watin na ambesoro fene Facebook ani oye vewa bambara. Farafene foli ni oye Voix de l'Amérique aleka seko ani donko oje muka adamne na. Bi kenebe jombolo bi kenebe seko ani donko mwa ude bolo. Amena kuma mundeka amena kuma uka hake konya udeka. Ode la yasa angasika famye lin tsurala. Anye ambolo sama madam Jalo Aida Konema ni ale biro malien de droit d'auteur alo nyemoyi ani mo chama wore abarake nyon chama wore fene bena ke keneka ani sekoni donko ngana mure chama ani donc lidalao livre semena ulu kanba o fene bena ke ani ni ngalubu la o bien ni franka mbubulu ka ke barola ameno ke nyon fe ko fe amena mo fene dauma foli duman fene ba o bulu ya anglais kan ko yele mabamana kan ameno fene dauma. Mais il y a un autre qui a fait le Nico Frafina Foli, ou il Foli Duma, ou il 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 Let's go.
Yeah, we'll tell you that my kolo bideni uruni batigi be fago wato kena batene fe deni uruni batigi be babo wato kena
farafin fuli abesena alibe ni watini na anga fuli be join ambe hawa abubakar tureni ale rebe etazini anfe anga fuli baye asolen do facebook ani watini na ibrahim barago amba fo drisa keita anga fuli bale fene fakuli dumbia se reciproc anga fuli be fene big up ambe abu mariko hawa fa makaji anga fuli be john fene ambe salfon jakite anga fuli bale ani ambe umunyakati ambale fene fo madikuli bali manika Jara Drissa Keita anga fulibaye Mohamed Traoré ani munu fene sokolendo FM kani wakatini na alini au nyetala ambado ngafo au sokolendo aka akwa radio mandini oye Voix de l'Amérique aleka farafine foli jamuka amba au kusewe kusewe anga fulibe jom fene ni wakatini na ambe ganyika marafo kabini aka atelier la amba au kusewe kusewe sisansa amba ufene fu au munu fene sokolendo emisyon kani au munu fene vena welelike ni oye abusika welelike 001-202-619-3140 Bamanakana uye fufla kele, la fufla woro Tani konanton bisabani kele ani binani Ambe abijanka ufu Côte d'Ivoire Yoro yoro la ni awse olende Voix de l'Amérique ni wakatini namba ufu Anga fuli special ube anga bi invite ni uye madame Diallo Aida Kunene ale biro malende droit d'auteur ale unyamogwe Aida ikakene? Halo?
Halo?
Woy Aida ikakene kusewe?
Basi fosi kena mulibu
Ba, kobe tukudi
Awe, rabi, basi taula koni
Ba, basi fui tana
Alhamdulillah
Ujara nye, Aida, ande laka fokoro leme Kuse kinkali yote, basi Sutu ni ambe kumahake kuka Ega, chakeda, auka Bara ya mundi, kanyesi Munu mbese kuni donko kononala
Mulibu, makesho
Halo
Halo
Wengo iga aka bara munde kanyesi seko ni donko mroma.
Ah, e woni ngali dara nyimba fo na me baka bela jele mani wati na kuni nyantuma. Aiwa, au nye chakeda munadi fo ama biro mali ende zwa dotel. An sigile no mali kono de pisam ba kelen sambi kono nton ani sambi olong la ni shegi. Au sigile ndo falache ka sigila kana kama noy artisu ka hake o la kanaka di artiste ma pour que u bise ka balo dai remena to muna donc amana ke mugo mugo ko edi se artiste ka evruma evru literaire evru artistique ni edi se oma ateke du konana na fa de ke kene kana de la kene kana bise ka ke hotel kene kana bise ka ke bar bise ka ke restaurant ni bise ka ke salon de coiffure bise ka ke société de téléphonie radio so télévision ni bise ka besite ni estera oluma doro au hake mine ebulu o hake nanya mine ambikila ka hake inkla seko ani dongo tikila mugo ni nyokonke kunko bise ka balo dairi mena ni anyo kla ambikila ka lutte contre la piraterie ambo penekele don anda bina si kuma uma don an sigi kunyi mbe ka artisu ka seko anu ka dongo ka la fata ka la ke sin ka duma kurutu bise ka balu dairi mena tukuna
o jara ne kusebe aida anga fuli biye ambe na sisan watin na kuma di ambalma ke suri ibrahim asise fenema ni alifana be barake biru malene droit d'auteur la sise klubana
an klubi la modbo
ba nti mo mun be se koni donko la u be do awka u to se ben to di awa bararo la
bon pour que to do se koni donko la foka ka soro ere se koni donko barake la ni ye kongolo bara doke na fo ambe ya fo min ma ever artiste ku litera il faut ko ka soro ya dola kenenke ma si ni sele ala ni musicien faut ko ka soro ye musique album do bo wala ni bi fe ka do ibi nani o album ye ni soro ka nani ka ak de naissance copy kelen ibi nani photo flyer ka carte photo kelen ni soro ka wa flasara donc pour qu'il y ait un membre ou de la charte
mais ni donna la Europe Ibsega Ibibolo Djanwa Walma a Kobe Togodi
ah bon au problème autour des femmes mounounou banga toana ni apisi mounounou mado chamambe autour des femmes quoi wakila koni donadron iba soro ote il faut que directrice da magara la chugamina il faut qu'au cas soro mounounou mbe evuru utilise inapo hotelou radio télévision fɛn fɛn bɛ musiki ye a ka commerce kɔnɔ il faut que o k'a sɔrɔ a tigi ye e ka évolué a ka yɔrɔ la n'a m'i ka évolué a ka yɔrɔ la i tɛ se ka droit an ka droit sɔrɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ Sise an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye Aida i kana taga yɔrɔ la hali bi fulakɛ an b'a dɔn i fɛnɛ nana sisan Amadu Aliou Diallo ni ale y'an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye kabi Senu an b'a fɔ an kalan mɔgɔ ani an fa n'an kɔrɔkɛ ni o ye Dr Fode Musa Sidibe ale fana bɛ kɛnɛ kan yan. Farafina foli aw yɛrɛ y'a faamuya n'a fɔra foli duma o de fana b'a ja ni wagatinin na an bɛ Mariam Kone an ka foli b'ale fana an bɛ to Kayi an b'a fɔ kabi Biro Malien Droit d'Auteur la baarakɛmɔgɔ bɛɛ an b'olu fo mɛ jaralakaw t'a la dɛ. O la sisan sa an bɛ tɛmɛ ni Salif Keita song from Mali MALI ton ton let's go. Farafinafoli a bɛ sena hali bi ni wagatini na ni y'a mɛn an bɛ kuma aw de b'an lamɛn walima aw de b'an lajɛ i n'a fɔ facebook kan voa banbara an ka foli bɛ amadi baraji ye an bɛ l'impératrice jege tarawere an ka foli b'a ye ko a bɛ ayida fo kosɛbɛ kosɛbɛ usman kuma an ka foli b'ale fɛnɛ ye guja ni ale fɛnɛ ye kunnafonidila ye mali la an ka foli b'a ye musa keita an b'a fɔ isa sisogo an ka foli b'ale fɛnɛ ye an bɛ banba madrilen banba an ka foli b'i fɛnɛ ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na musa kulibali an b'a fɔ an ka fans club mɔgɔ bɛɛ aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la an b'aw fo nana keita kabi kalabanbugu an ka foli b'i fɛnɛ mariam gaba patricia pat an ka foli b'i ye abulayi adamba an ka foli b'aw bɛɛ foli juma hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye. Balmaw farafina foli a bɛ sena hali bi ni wagatini na n'aw bɛ fɛ ka dɔ don baro la a bɛ se ka weleli kɛ 001-202-619-3540 ni o ka gɛlɛw ma a bɛ se ka nimero bila an ka page facebook kan ni o ye voa banbara ni ala sɔnna a ma an b'aw wele a bɛ se ka an kɔri dɔrɔn o la an b'aw wele. yasa an saka kwa numero soro an ba wuli yasa o ba daro barola amma sai am tabla war bola France na foli ale kene abe sinani wakati ni na bitaye mwenye amena kuma artisu uka hake kodeka uri langa na chama mbambulu ya rola chakeda musikilendo akama unyemoko mbambulu ya ani seku ni donko futine yele mba ulu chama mfenebe na dadu ni mbaruina yanoche sisa amena kuma di ankaramoni ankalanfama ni uye Dr. Foli Musa Sidibe Dr. Kulomana Halo
Halo
Halo Dr. Erika kene
Oye, basi tena yo ere don.
Basi foitana.
Amba.
Ah, bi masala abe au ere ka hake kunya uka. E ningali walma ibe frankad men bi buloka la se directrice ana barake nyoko.
Bon, ne be foli se artiste be ma folo, artiste be fo a chemana musoma dinsen mo koroba. Kanga foli krengrenen se aida ere ma na barake nyoko mpe. Kufo be ku wale mandon parce que artiste fe bara kanon amanon mene bado kile a chamambuka oye famu ya libalia e ube kumacha malgré le fait que ube moro ladonia ka moro kunafoni kile a chamambuka bo artiste chamante min famu fana oye kile a min betroa d'auteur yereka katukunia me betroa d'auteur soronge ka oeuvre de utilisera ni ka oeuvre utilisera eske mounu mba a eka oeuvre bo kika exploiter est ce que l'ouvert fin sera droit d'auteur ne kon nga chaté la à komano amano mais min fana e ne ka proposition e ma donné aida na min miro la muna uti droit d'auteur minga nga sera droit d'auteur e structure fait muno to fara uka impôt kan comme ça impôt ba sera droit d'auteur oui ngali ko mena saka ti kase adresse aida la
aida ibisika munefo docteur kaningala
aywa docteur kaningali jara nyemba foko sebe aka joro a joro mu be kintir kono bimba foka ta ukam ka foka daka hatbi nyuma feneka na ayemu fo ni anko biko ambe droit d'auteur fara impo ka bika komi anye droit d'auteur ke impo droit d'auteur bunte impo droit d'auteur du comité c'est un artiste qui a ka sara de do donc ni sara ta c'est ka sara ni impo bla ou mukelena sara to do bi c'est na monde c'est ka to abi sara comme impo be ka sara to mo na ka soro an ma wuli parce que gele ya ko itni gele ya baba anka ali ye jate mine ke che deux tambolo ka se hake do ma monde wuli ka se mali fantan nani bela ka ta droit recouvrer donc aye mo pa c'est que système d'impo mais à ce cas c'est qu'à talib là au hake nyokona là olu ba sara impo be sara togo mina ni antene bi c'est qu'à et jamana bi c'est qu'à en demain anu kunu ka kuma kunu pene ka tigalike na fara sa ko tigalika c'est subvention mais même les ali ta transporteur ou ka ni on des transporteur ou yananga ko kamisa taxi mo karu ko no kata la jetele ni radio mo no be ka ji ambi c'est qu'à foka benkena bena la mo ko en demain tigalika ke subvention a dron ka di droit d'auteur donc vous ne faites qu'au de fois ka kuma nyoro la
o jara ko se be suri ibrahima sisi amba re fina be braque droit d'auteur la e yuka la silikela e e bi se ga munde be bolo ka faraida ka kuma ka
bon aida ni po a be ko ka ban ko c'est dire droit d'auteur ni droit d'auteur ti se ka fara impo ka parce que impo e impo a damana akilimay droit d'auteur fana aida ko chuga mina droit d'auteur e artistique faradi akabina fo nae bara min ka kan ka min kan ka dama na akabara itibira ni min kan ka dama ode droit d'auteur oni jamana shida jena droit d'auteur ni impo te panto droit d'auteur ya dabana bara de ko ni ko ko don de fara kan sino aida ya be ko ka ba
ningal membulo ka kila oye ni mo mbe fra nyana jeke ou bien mouka nga aida koko ni ko akera kenema koe ni inafo iye evru ta dron abora kafo jonforo la inafo ere ka utilizasyon la me yake kenema koe akera bario akera radio akera teleu ko artistika nga hake soro ibe akili jagabo ni ningalinka malila bibi na alna kera eska awar soro li aka nga wabuluwa me yanuche amena kumadi ambalma ke Amadou Aliou Jaloma Amadou Aliou Kulobana Aliou Amadou Diallo flaqué donc en club là
d'accord vraiment mais aidafou a wele jaabi a diyara n ye parce que fɛn min ne bolo ka a di droit de moteur mɔgɔw ma o ye ne tɛ sisan ni mɔgɔ min bɛ n'a par exemple a ye fini marque kura dɔ bɔ par exemple a ye fini kura qualité dɔ bɔ donc a tɛ fɛ fini mɔgɔ wɛrɛ ka a reproduit ka taa a tɛgɛrɛ wɛrɛ fɛ donc a taara bureau bɛ droit de moteur mɔgɔw fɛ yen pour que marque in ka adressé a tɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ kana se k'a utiliser bon a taara yen waati min na u k'a ma ko u ye fɛnw f'a ɲɛna min kan ka kɛ mais wari min kan ka sara cɛkɔrɔba kɛ denmisɛnnin de don a bɛ se k'a daminɛ sisan de a musaka taara ko 60,000 la ne yɛrɛ de tun y'a compté n k'a ka taa ye pour que ka fɛn ka protéger a taara ko 60,000 la or que ale a daminɛtɔ don o tɛ taa ye donc il était obligé k'o ko bila ka segin ka na sisan a ye marque in feereli daminɛ mais a b'a dɔn n'a marchera dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa jigi k'a feere minnu fanga bɛ minnu na ale ka dɔn ale bɛna perdre donc disposition jumɛn de bɛ droit d'auteur mɔgɔw bolo olu denmisɛnnin fitinin minnu bɛ se ka baara daminɛ sisan ni fɛn dɔ bɛ yen olu bɛ se ka protéger fɛɛrɛ jumɛn de bɛ droit d'auteur mɔgɔw bolo pour que olu ka fɛnw lakana ka taa fɔ sanfɛ yanni u ka moyen sɔrɔ yanni se ka k'u ye ka droit bɛɛ sara n'a y'a sɔrɔ o sira dɔ bɛ droit d'auteur mɔgɔw bolo u k'o d'a ma ɲininkali filanan mori wo sisi me permet u ka kuma ka ko n'i ka ebru utilisera publiki la de a y'a fɔ sisan o la i bɛ droit commenter i ka droit sarali bɛ commenter o yɔrɔ de la jɔn de bɛ sisan ko o jateminɛ jɔn de bɛ yen k'a lajɛ i ka fɛn utilisera publiki a ma utilise publiki la jɔn de bɛ yen k'o baara kɛ
o diyara n ye kosɛbɛ docteur an bɛ segin ka nin fana ma komi u y'i ka ɲininkali jaabi i bɛ se ka mun de fara kan.
bon muru vraiment jaabi ni diyara ne ye parce que a ye kɛnɛ fiɲɛ bɔ kɛnɛ na nka min fana bɛ yen u ka gɛlɛya bon k'a fɔ ko u ni kulu jɛ kulu bɛ se k'a baara kɛ ne hakili la o kɔni ye solution ɲɛnama ye. O solution ni o b'a to fɛn caman bɛ se ka bɔ u ka gɛlɛya la pour que u bɛ se k'u ka artiste ka droit sɔrɔ cogo min na mais o tɛmɛnen mɔgɔ ka bɔ yen ne tun hakili b'a la n ko droit voisin o tun kuma fɔra waati dɔ la bon n m'a dɔn ni o inscription n'o saraliw n'o fɛnw daminɛna ka tugu o fana ye droit ye min fana ye droit ɲɛnamaba ye mɔgɔw bolo mɔgɔ caman bɛ yen i tɛ artiste ye tɔgɔ dɔnnen tɛ mais ni olu mɔgɔw tɛ artistes fana tɛ yen. olu ta bɛ cogo di n bɛ fɛ ka Aida ɲininkaw la.
o diyara n ye kosɛbɛ an b'a ɲini Aida fɛ ani Sori Ibrahima Sise u k'u hakili jagabɔ nin na yann'o cɛ ne yɛrɛ bɛ n denw bɛɛ fo nin kɛnɛ kan Konilakaw bɛ nin ka caya kɛnɛ kɔnɔ AS Kone ni ale yɛrɛ ne yɛrɛ terikɛ ye an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli b'a ye nin wagati na ale fana sɔgɔlen don Facebook la Kande Batili kabini Yoro di Sahel an b'ale fana fo Umar Tamura an ka foli bi fana Fakoli Sisoko an b'a fo Seku Samake kabi Banankɔrɔ ani ka fara Michel Lemerka an b'a fo kosɛbɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka section Hit Parade ye ni o ye dɔnkili duman laban minnu diyara n ye an'an kanubagaw an bɛna o di aw ma o la sisan nin ye Van Guitar ko farafinya o tɛ jɔnya ye let's go.
Akima ya tijonya ye Farabi ya tijonya ye Farabina farabinu nyali nali
farafina foli alibi a bɛ senna an ka foli bɛ yen wagati na Romain Konate an ka foli b'ale fana ye an bɛ jɔn fana fo Mohamed Aidara ko ko émission ka d'ale kosɛbɛ kosɛbɛ alibi an bɛ tɛmɛ ni séquence Hit Parade o la sisan sisan an bɛ tɛmɛ ni Sali Z ni ale bɛ bɔ Burkina Faso ko chacun a son jeudi parce que Burkina Faso jeudi o de ye furusiri don ye. La star, let's go, Sali Z, Ali du Wedrago Kabu Burkina, Anga Fulibaye, Radio Omega La, Anyan Kanumbagabe.
Mm-hmm.
farafin foli mun ya jayura o de fana don juma wakati juma kene juma kan sando fm beke arabadun sigideka ka sibiri kali tene negenye kelen ka tabla negenye fla watla es kone de kelen ala meka na dama poko 2h da pro 13h 14h sa alibi ambete mena na sequence ta hit parade shady blue bird without you let's go guys.
Oh, TV old. This shady blue. Oh, remember all the many things you did to me back when I needed you to be there by my side. You left me. Boy, made me stronger. You left without saying bye-bye. I ask you why, oh why? You kept telling me lies, but now you wanna come back.
Na foli anga foli bene watini na adamantio togola kan foli bay ko sobe ambe ambalma ke lay drama anga foli bale fene foli bali warra Ibrahim Fofana Issa Traoré anga foli bale fene anga foli be Johnson ne watini na president je suis au garde vous fonslo mo fan fe amba ko Geneva Sidibe ani Kaural Nyetao kami mayan bugu anga foli bay no Sidibe anga foli bale fene ani enfant ani almami Sidibe amba ko kami mayan bugu Alibita ambete mini poli duma ya wakati dumanka. Let's go, without you! You, I don't want to call you, but you. First in the folly, I bet you alibi, ambe boraka, shady blue, bear there, we want you. Sister, ambe John Fenefo, and second in the Ireca, invite you Feneco, ni oye Aida, kone kabi, biro malen de roditella. Maliseko, and you don't come obey, ame aklive John, aklive mbai Boubacar. Kumba, Mariam Jankumba, Madiba, Laiko Traoré, anga fuli ben numbe. Ansera ka fin fe trofa, ma fin fe trofa, mo fin fe be kalebe, sekoni donko konala mbufu, an klibeta jona, le grand Donny Brasco, Master Soumi, l'enfant Peul, King Massasi, amba ou befo, ni watini na kabini Washington DC. Voilà, si sans ça, ambe se gamen akuma di Aida ma. Aida, yklobana?
Awan klo ba ulan modibo.
Ningali chama kera ambalma ke Amadou Aliou Diallo akoko example ta mwombe fega kalalike ko seta ye ataraka be fega aka marki an rejisira fora ko fo wa bioro. Bo.
Awo.
Ay baradam ne nay. Fred memba o bulo ko asnye sin o mo suma.
Ay wa mbe mu fa nyene aw ni marki protege la o te kelini parce que ambe kulumba do de corona de formu ma copropriété intellectuelle. Ne aw tay œuvre littéraire ni artistique. Adokomi ambalma muso tokelembe namba foma ko sainte malien de promotion de la propriété industrielle ale de marque uni brevet ou de protéger en taille au roman uni les œuvres littéraires et livres gâteaux ani cinéma nous en taille au lieu de ani logiciel nous mais amina talike muna dessin et modèle industriel aye fini ko info ni tari de faire 600 ka ikafenga dael ika modèle glan. Ikiseka model ni jata. ni ete fe mwa were kata ili na iba proteje ayo wa bi woro ko mwen fene fwa an yu wa bi woro ka jambi ko sebe paske che nou protection protection me se ka keten kasoro ali mousa katala ne oyai etike anga tonde nye meni ko kibe ke tonde nde sisa a mousa ka bata wafla la ka yele don ye wafla ye ni oteri editeru bita wa woro la me gran editer do fene de nou ye mounu me gafe livrou mounu la onu de tafo wa bi woro la sino partikilie parce que administration ne doit quel est le galère qu'on a qu'à mourir quand pour que ça décède ou qu'à création protégée donc ni ayemu ko dessin modèle de bisse ka protéger en fait mais marqué en to protéger maintenant sera un mandat c'est qu'à demain kata c'est ma pile ou bien mandataire de en fait mais avec baraque privé qu'on a ni bureau malien ka baraque qui l'ni en fait ça nous nyaira nyona ay wa kan ni ngali flana ko utilisation ni ka every utiliser ko jombo contrôler si ça programme be ambulo sitani amba ke arajo ka arajo ka sitani arajo evru exécuter amba nga programme blaka ka dima ye evru moko moko ka evru utiliser iba tiki toko sebaka ya je emission mina ibo sebaka ali ni e ibi se ko sebe ibe minuti hake kaka parce que ni emo luke anti sita nga wari kla nga tondo ni
o me au be o arajo ani o television no abu lufna la kolosi to de nu nyina na ube u banga dokala abu
contrat de contrat de ani nyonke mais ndabe na sok mama parce que ultali kera oluka loi de 2017 de kono si c'est ka kuma kufira ma parce que dokuma do foko anga se nyonka adu mo de na ka hakili na unsisi ako ita every de se ka ika do anga kunu ngono ukorate kibe hake soro yoro nikeli mais a bi se ka ke sababu e don tola nga kumu kono o ba soro e ka hake o debe an pe an bi wele e ka ni to osebe e ka soro ka hake soro pendant ki be se ka soro do be o be santana ka soro ka hake ti fo mo ko yoro famu parce que e vuru kura bo a jira ka chaya e te biro chaket e te biro sonde ni au nya merci ça an bi protéger ki wele ka ni déclarer ki ka hake dima
donc
c'est ça que est tondé en croyé mais est à évru c'est à exécuter et à droiter
attends il y a la niga évru te sangala na te jola ko sebe te e ka bisoro
exactement na te ka jo ko sebe droit ka sa dire c'est ka bi parce que anya ichama bi na ubanfo au mena droit d'auteur la ni mu okoro wi na ante ka droit chama soro do bi c'est ka album do bo kunu o album be million et million soro ka soro ka se ti do bo lino sa mu ka mo te ka je tukuni to na te ka je tukuni at sanya ta donc a tisse ka wari ka sabi chama soro ka ladu to do kwa o yoro fene famu aiwa nini ngali wera kumbeni ko droit voisin ko na soro ani o bara damine
droit
voisin sharia ya prewa me amba bara damine una parce que bara mundo aka gele parce que en fait un ba ko na au mamu be famnya anti se ka girin ka ere bla ba chama nchela ti fanka nini ka famnya abita to ko muna an information do nyenyi na nyulu soro no formation ke alisa ambe ka jate mina uke ambe se ka duala soko di doni doni donc nye la nini be ka boli ode ka sisa ambe na tama ka duala doni doni ne pour le moment ama demare effectivement
ujaranye kosebe Aliou Amadou Diallo yananki blagatara ye aida kakuma me kuma laban me mbulu
vraiment aida kakuma ajaranye turu parce que aye afleka kalade bon timoro wa ajaranye vraiment merci beaucoup altisan ni mena nye mo mi ngum blaka ta mi tin na ta fa na tuguni akata tuguni ya mo ga ebru tu ga protege ga tre ma wari ga tara ere ai ra ga ebru ta ko na na don ar tuguni ti ga ta tuguni purje aga se ya ga se ga la ta go purki aga na se ga chen ga na se ga da bra ma ai da merci beaucoup ire mo du bo merci vraiment anche
o jara ko se be docteur Fode Moussa yana nge fene blaka ta ga kuma la ba mundi ai da jabli di kuika krefe hakeo allo
oh grama até foca te peninga katu ane artiste chama mbé ngon fé ani chama mbé ou kuma chama fo djabi ñene maté am ñere bulu ka duma mais ale flé ka ni min fo ni ni bato am fo na té ka djabi di mo ma pour que mo ka té ka fam an won be aida fo ka fo ka wala ñu mando ka baraka la be fo ku be wala ñu mando alibi amba do akagelende akagele alibi mais ou kana ou bulu ci ou ka ñi ou ka demander ke ou ka fama ñi nga ou ka jama duma mo ka duma parce que nangu ngambe artiste ou demain artiste dobe kuchala aka tombe kanga poe avec nga utiliser même moko ta don a donné te bo moko ya re parce que droit d'auteur moko ka fait peut-être donc angon be autorité de Delhi u k'u jija sa u k'u ɲɛsin droit d'auteur ma komi u kan k'u ɲɛsin a ma cogo min na papiye ka baara ta k'a di mɔgɔ ma i ma baarakɛ minɛn da ma i ma baarakɛ mɔgɔ da ma a ko ka gɛlɛ ne b'a dɔn aida n b'o condition de la nka o bɛɛ nata u b'u sɛbɛ la u b'u se la u b'u ka baara la an b'u fo k'u waleɲuman dɔ k'u dan sɔgɔ k'u ni ko
jana ye kosɛbɛ karamɔgɔ an ka foli bi ye hali bi farafina fɔli an bɛ segi ka na kɛnɛ yi kan sisan an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye ni wagatini na sisan sa an m'an tɛgɛ di sidiki ma ale ka fɔli sen a bɛ fɔ mu ma ko mama let's go
Draman Traoré ne tiene la chance de terminar la. Ni mo me kuna fun harita no fe. Wa so voir l'America Malikwala. Ale je mon gain ni kuna fun mi di bamana kana don ko do. Tene ka tabla jumala. Ne kan ya juru ani ka tabla ne gani juru an sanga bitwa. Ula sala fe wa ube sur Facebook san fala la. Viewa bambara. Ni mo me kuna fun harita no kuna fun chana fe. Ayo so voir l'America no funina.
Farafina foli a bɛ sena hali bi ni wagati nin na an ka foli bɛ Lamzo Usman an ka foli b'a ye ko VOA National mon frère merci beaucoup big up an bɛ jɔn fɛnɛ fo Amadi Bacili Baraji an ka foli b'ale fɛnɛ Ablo Maiga an b'ale fo Adama Nyare Dolo an ka foli b'ale fɛnɛ Konate Demba Astu Ture an b'ale fɛnɛ fo Isaka Gindo an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagati nin na Asetu Aisha Sise Fakoli Sisogo an ka foli b'aw bɛɛ an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagati nin na Adama Jara Kabi Bankoni na ale fɛnɛ y'an kanubagaba ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ jɔn fo Madame Blende Fantasy Dibe ale y'an ka musow ka ɲɛmɔgɔba ye an b'ale fɛnɛ fo Modibo Gwanɛgɛ Kulibali ni ale fɛnɛ ye farafinɛ fɔli fans club ɲɛmɔgɔ dɔ ye an ka foli b'a ye a bɛ Foscar Mandida sisan an bɛ Aida an ka foli b'a ye ni ale de y'an ka bi invité ye an bɛ Sise fɛnɛ fo o la sisan sa an bɛ sigi ka na kɛnɛ kɔnɔna la hali bi Aida an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye dɛ an bɛ kuma di Kulibalikɛ dɔ ma balimakɛ Kulibana Moise
Oui.
Ouais, Moussa Koulibaly Koulibana.
Ouais,
en balma ki e be fan mena.
Ah,
okay. So you speak English? Hello? I'm asking if you speak English.
Yes.
Ah, okay. Anga ke bamananga, anga temeni bamananga. Eh, bi barula mbalma ke mune bi bulo kala se anga invite mani ala mini bawo. Ibe radio fara kwa.
Ah.
Wa ibe radio fara kwa.
Ah, ne ba kuma ga mishe na tadi ne, ne kuma folge aide an tsoli mina.
Ah, okay. O jara yan kusebe.
Amba ko ni tsiri.
Jara yan kusebe mon frère. Ambi yere fo kosebe ani malien fem fe be liberia ambu be fo ujara ni farafina foli alibi ambe temeni baro sisa ambe sika na keneka ambe na kumadi ambalma muso Fatumata Kulibali ni abewele ko FC alete kofo mgo nyana tuguni alefuna eseko ni donko ngana bado e maliko nana alidunia FC kulubana
awanet loba ula
Aida Bambolo Keneka yani ale biro malende droit de terre directrice ningali walma farankad membi bolo ka ke awere ka hake ko labi
debe foli la se awere mani jemu kan sugwa de kanya abi mo edifier koroy kan bo blasra
kosebe
le aida yere fo de ta na na yoro ina ya tani barka yani jinan karama ubani beche do maninta la korobalinta la aida ibebe bunyan la yere fo o temenen ko fe nina amase ka fen fam ya ko tebe anga sorola bari ni anyi bara nununke soroni ndo be dama ni san yele mara
kosebe
bo o soroni ma fo soroni parce mo te ka fo bilibili ba o me o nina nta kera fitidi bo ne ba ku ndondo ni membe aida nina munyato anyi moroso nu soro bari ame jugu duru ta ka akli daka jamana be tuwa na bela jeli ma kalama bo ama akli da o minka na fora ku fosite soro lula a o gele ara de ma fe ka don aida munyo kenina
ujana ni kusebe FC anga fulibi amba fo aida yana aka akli da bo nini ngalla yanoche ama franyona meje mukana ambete menisisa anglika ku baile meko ke bamana kanyi anyi musoro ni ndo kuna Michel Joseph anere fleni ambe Michel Lame Michel Kennedy bulu
Hello Modibo.
Au nikle Michel.
Hello everyone.
Au benikle.
The word of the day.
Biwalandae.
Choose. C H O O S E.
Sugandili. Kaini sagota.
Which car will you choose?
Imina bulma fen dumen sugandi.
The teacher asked the students to choose their seats.
Kalanso karamoko ko kalande unka usigiro sugandi.
It was difficult to choose between the two books.
Kasugandili ke gafe flache gelera nima.
Choose something you can live with.
Fen sugandi muntina ke dekuye ima.
We chose to be polite.
Aunye bonya sugandi.
Back to you, Modibo.
Miche, Michel.
Farafina foli abesena alibi ni wakati nina ambese kata biro maliane droit de terre kurukona la suri Ibrahima Sise ebe seka jabili dmendi ambalma ke Fatumata Kulibali FC ma
bafo folo bafo ayara bari meshi akakuma wla akoko sora udogayara bon neka famwela nebe nilon nino uko aida yakuna nina do farakwa soro dogara parce que bon tombe exploité chogam na munu kan karton sara anga utilisateur na fond de ça anya mun anda do na munu na be tika sara we kele plana subvention fana a dogara subvention dogara o da to soro dogara bon o be ka bola mo artiste ou fana akila ko mindo ou fana te ko se ni répartition sera ambe répartition ke le programme do programme orten de programme ni chama si sa ni mo min jira ou de wari soro ka tene mo min majeka donc ni majeka ika soro take chaya ba munu nun beje katena munu nun ka ulu fana ka soro taw be chaya katena tonu nun ka bon ni sera ka mu soro la o ni peut-être aida dina sika faron passé katena meka le kuma da ma ya ro
aida an klo bila
wa mbe ambalmamso xfo aka klo majola ai question munu kana poser anku ajarani parce que bamana ko te kuje ka fo e damuni ai wa si fait da sira munu ma subvention digna ça c'est vrai mais mo koman ki digi da subvention ka parce que subvention in de medi o digna ça c'est un de deux ai mo kana fo exploitation des œuvres o kana bala parce que ambita loi et la batu si ça ko se mais jama fene de chara droit d'auteur là il ça sera le ça évoluer domaine muna mo munu na inscrit o jama chara to ni jama chara ka so war ka sa dite mumbo e dunga every bora e si aka ke fc ta bora sidi ki ta bora mo dibo ta bora donc na du a programme sera amma na ya soro salo mo dibo mo dibo kele ni to ko sera amma wali me di mo dibo kele ni ma na ya soro nyina fc fara laka si fc fara laka to o nu pena buka war soro o bedi se ka ke sababu ye mumbe wari doko ya na an ko ni galla nyini ni ka barake ka tanye fe wari ka na se ka doko ya tukuni na anyo de fo gele ya fene bi an ka dara in kono bara di ta dans les jours à venir pour que gele ou bin ko tukum na pour que artiste internet se ka banu dairi maula tukum na
aida anya me ka fo ko ni wati ni na ko uka barake ro do maliko na la ni ma fili orange ku ye hake do di artiste ma ibse ka fana wani juli do ani abuna muneke
aiwa ani ayo de ko lua alisa lua impato li kono na de do parce que lua kura montara a ko société de téléphone mbé hake sara a ko radio ba sara télévision ba sara donc ani wili like ka tama ka se mo ma pour que hake o bese ka sara sharia ko na toko muna mo ko follow mon ko ni sera ki kabo amana no e nyogon kuma nyogon ya ka nyogon famnyo kera orange anana kana ka dua hake sara droit hake sara la san abkanka kle tanyo kona bo mais moko ka famnya bara de warina parce que nka kuma ku mamba ko nyobi nyobugo ka tatamba la uye uka hake sara uye ka relever sene blaka na o lu sera
uye jul sara aida
uye
jul dauma
uye sene fo
uye jul di
uye war kasa uye kasa bi munda ma be dobo wari bi dobo nga ndas na seka do ula ko o fese fese parce que niye wari kuma fo doro moko hake la wari bina kla akofa saka au ni nyonche c'est qui est sûr goko nante war ko la wari ci seka do moko sini na ni monta bala réellement ambi baraque dans ce sens parce qu'un déploiement d'amener déjà andika laje ebru munu gara parce que autant artistes nationaux bala du artistes étrangers au kené bala ton panga baraque ka do munye munye mun kan ka di muma anyo bara u di gamine kelia kononana
o jana ye kosebe fc yanika bo kuma la nyoro la ebe fara mun fara u ga jabika
bon mbufu ku wale nyimando nga mbafu ye alisa munu kanka wali sara no ye ya radio so ni television so ye pisu be mwa uka evro de ta ka esplate uku bamba timnyandia la uko mbado uko uka gelende uka timnyandia uko yasu ubise kwa uka waru sara chokami na droa doteri no dun sara no yu fene beke sababu nyumayi amunu mbe kerefe ni anube jela amse kadoni soro sino jigina kula
o jara ne kosebe fc anga fulibi farafina fuli abesina alibi ni wakatini na ambe elen anga fuliba lefene anga fulibe bugunire mwko fafe be kube sekuni donko la gimba national anga fuliba e peti gimba ambi fenefu kosebe kosebe sisa ambe temeni jeli karim ko jelia ni alebe bo burkina faso let's go jeli karim let's go
Olela, pica sua cafe, meia de liê.
Farafinafoli a bɛ sɛnɛ hali bi nin wagati nin na an bɛ Aida fo ni ale ye directrice du bureau malien des droits d'auteur ye ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ. Wagati nin na an bɛ jɔn fana fo, an bɛ Martin fo, ale fana ye bureau malien des droits d'auteur baarakɛla ye. An bɛ Aida, an bɛ jɔn fana fo, an bɛ Tamba, an bɛ ale fana fo ni ale ye mobili bolila ye a yɔrɔ la. An ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Sisan sa, Sise kulo banna. Allo, allo, Soli Ibrahima Sise kulo banna.
Allo.
Ouais. Aida aka intervention kon nala ayira ka foko gleyaw chaman ba ko aka bara kon nala dakuriya da modola gleyan na ebsika moni fana gleyaw squad member ko afani bara kon nala
bon gleyaw sugu min banka niya regime o e famel balia de ko amen gleyaw de gleyaw banka parce que munu mun banga e wuri utilize na fonda suru matuga mina radio sun hotel munu mun kanka an ye evuru sara n'u b'a utilize caman bɛ n'u t'a faamu n'u tɛ ka a sara ten. O ye gɛlɛya fɔlɔ ye. Filanan ye an bɛ ka mun ninnu ka evuru yɛrɛ gere n'o ye artiste ninnu ye olu fana u caman ta u ka dɔrɔw faamu u tɛ fɛnw faamu ten. Donc an kɔni b'an seko kɛ sensibilisation ni fɛn na mais an b'a ɲini u fɛ u fila bɛɛ la hali sisan mun ninnu bɛ an ka evuru utilize u k'u jija ka na autorisation minɛ. Droit d'auteur là, ça sera qu'on va baratoquer. Donc, artiste, nous, on a fait un camp demain. Quand on a fait ce qu'on a fait, on a fait un camp demain. Parce que, nous, on a fait un camp d'auteur dont il sait qu'à défigurer les lieux. On a fait un camp demain. Nous, on a fait un camp demain. Et artiste, nous, on a fait un camp demain. Nous, on a fait un camp utilisé. On a fait un hôtel, on a fait un camp de son. Nous, on a fait un camp.
O diyara n ye kosɛbɛ. Sise an ka foli b'i ye. Mama Jankunba ni ale fana ye Seko ni Donko mɔgɔ ye. Mama an b'i fo kosɛbɛ, an b'i ka tɔn mɔgɔw bɛɛ fo, an bɛ Madiba fo. Mama bi kɛnɛ in kan an kɔni an bɛ aw ka hakɛ olu makara ni koɲa de la. Ɲininkali walima hakilila jumɛn b'i la ni koɲa la?
O diyara n ye nin wagati in na, n b'i yɛrɛ fo fɔlɔ.
O diyara n ye.
Ka lamɛnbaga bɛɛ fo. A bɛ yafa n ma, kuma ka gɛlɛn.
Jara nye.
Nin wagati in yɛrɛ la gɛlɛya yɛrɛ dɔrɔn de bɛ anw kan Moribo. I tɛ fɛ k'i ɲininka n'o y'a sɔrɔ solution bɛ se ka sɔrɔ artiste ka ko wɛrɛ la min tɛ nin si ye wa?
Ɲininkali ne ma ou bien Aida de ma?
E ni Aida bɛɛ.
Ok, an ka ɲininkali di Aida ma.
Awɔ, an ka ɲininkali di Aida. N'a sɔrɔ solution bɛ se ka sɔrɔ nin bɛɛ la min tɛ nin si ye, e ni Aida fila bɛɛ.
O tɛ baasi ye. Aida, kuma b'i bolo.
Ayiwa, ko kuma na tiɲɛ bana Moribo, ne yɛrɛ kɔni bolo bi ne bilalen don mun kunna ko ne ka solution ɲini o la. Ne bɛ ka o solution ɲini. Peut-être solution wɛrɛ bɛ yen niveau wɛrɛ la ne tɛ se ka o jaabi mais n ka niveau la n kan ka se ka mun kɛ n bɛ n wasa don o fɛ k'o kɛ pour que artistes bɛ se ka lafiya cogo mun na.
Aida, kanuni ko la minnu ye ka Sise bɔra k'a fɔ sisan parce que n'i ma fili gɛlɛya b'a b'aw kan o yɔrɔ ninnu na. Ere bulu alibi mine ani fred menka nga fara fere munu ba bulu sisa yasa hotelu la radio la internetu ka en tout cas usage public la boti konna la yasa mo munu be evru utilize na ma yakia ta chao iba war bla chao
au makobe de made la kosebe katasi para ke mina uma parce que any système dans les jamana wero kané on sera ka au système utro bi avec any système de veille. Le système de veille est mouillé, il est exécuté durant, il y a sa tchao durant, elle est venue à enregistrer tchao. Mais elle est enregistrée, on sait qu'on demain, ça a un wari qui l'a, nous voyons qu'on en a. Parce que n'a pas que ma bête, ou mon rôle de bocata, et vous, programme ou yin. Programme ou yin, Adam a donc des bagues là. Après, c'est assez souvent, hâte-il y a donné, ou bien il n'a d'autre au coco. Au galère ou banque en cossébé. Mais, ni en faire la nyon en cambolo de nyoma, je pense que Adelea de Chama Viseka Noya. Parce que Bara la de Guntebana, Bara la Gelea Tebana. Mais en tant qu'ambolo de nyoma pour Adelea ou Panora, donc on y barra terminant sur le système de veine ou non. Car Moura ou Fenna Soroka Faranka, Mounu Viseka en Deme en Kungola, je pense qu'à Miseka Sanyeka Kosebe.
Ojana Kosebe, maman Yannika Bokumala, Yannika Lavan, Walma Akila Lavan Mambila.
Meninggal laba membina makan laba membulu. Nukun be hal bidau ke awir ke bidau ke ayder. Alaka serab dale ni serau serap. Ke apa tu nyewer seru. Suka pukere sisi sehingga alak putra nukun awir. Boleh kagilan nyeran jenato bela jeling ni alak sama.
Ujana yuko sewe kumba anga fulibie. Sisi wakati mukun dirama alibikini sosoka na. Sisi ebisika wulilikan mela si. Ni bete boitu ni fondo dofone be mizigu ni fondo telecharge ute dan okelema ba telecharge anya e balanu ni fondo be ebise ka wuli wuli kan melase artisu kan ba ofene ma ani ni yoron numa yasa artisu bise ka balo uyere ka evrula yana nga kuma laban di aida ma sisi
modu wa jaran bon bora ka wuli kan ni di sisa ni wile kando di deja ka foko munu nubanga evuru anyi artisu ukandeme kwa chisa munu nubika ndame population wile kami mbembulo kaduma kadon ka foko anga kritis kwa ode kapsa ni kende jena tigala so nai valer do anga kritir la nai valer do anga kritir la ambe nafasoro anga artisu de nafasoro la jamana yara de nafasoro la bebe bono gola anga kultur te fen nomas donc kuma ka ge donc anga kultur bamba anga valeur do la abebe o de bulu
o jana
no kuma kan la bamba fu
aha
ka barka da mu
o jana ko sebe madam jallo aida kone aida ibisiga malaman mendama yana nga baruli ni rola quelques secondes
ok, muri bunga solide ta zewa barake baka kena muso ani artisti kena muso ele bele a kena muso nga solide bela jelini makala ba mbine budu artisu angambole di nyoma anga barenke pasi kono jelini be bifo na njena ka do dakile te ka jeka bo dakile te antisi ka anga bareni maya e jiseke odo umbe kana ni alaka jenye ani munu sembe jenebe artisu pa evru itilize donc à dire c'est balia te ajana asrunyana ambise bema kelengile moko mo ile artiste ka every utiliser ambisine pour que hake de cette affaire artiste sous cette balo d'aire mena tobo muna
o jara e
ko soli di alla me baka bela jele mali santani nani jamana santani nani dela
o jara e ko sebe aida nga foli bi a communiquer jarla ka o klo wala de aw mun be artiste ga fenta ni ata ciao iga war bla ciao parce que ni ma kedron biro malene droit de terre ko abena wuli kana mo kama yasa artiste jene ga fo vraiment alhamdulillah wala sita sa ambe ibrahim baba traore nga foli baye ambe alamini kala be fo jemuka alla be na chek mark chirofe ani michael Mudibo Alex Mekuma Baranina pour la 600 Ametemene DJ K.O. Zen La Victoire au Kambé Arabo Reni Allah Sanama Mudibo Dambele big up guys, I love you. Ma vie est une bénédiction et l'enfant de Dieu ne peut jamais jouer la gage d'union. Yo lele oh, ma vie a changé oh. Yo lele oh, aujourd'hui c'est triomphé oh. Yo lele oh, ma vie a changé oh. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les... VOA Afrique, les infos, à Washington. Avec vous, Henri.